La Kvinan de Marto, 1900 kvardek, la politika buroo de la Centra Komitato de la Komunista Partio de Sovetunio alprenis decidon baze de kiu noko vodo kelkan tempon poste inauguris la hombuĉan kampanjon mortigi pli ol 25.000 polajn oficirojn, policistojn kaj oficistojn, kiuj ekde la 17 de septembro 1939 ektroviĝis en la soveta mallibereco. La ostaĝoj troviĝis en tri prizontendaroj: Kozielsk, Ostaszków kaj Starobielsk, ankaŭ en malliberejoj kreitaj de Nokovodo sur la terenoj de la nuna Belorusio kaj Ukrainio. Oni murdis ilin ĉiujn, pafante de malantaŭo kontraŭ iliajn kraniojn, ofte pli frue katenante iliajn manojn per ŝnuro. La viktimoj estis entombigitaj en amastomboj en Katyń apud Smolensko, Miednoje apud Tvero kaj Pjatihatki en la antaŭurboj de Ĥarkovo. La ekzekutoj okazis sekrete. Du jarojn poste, en 1942, germanoj hazarde retrovis unu el la amastomboj apud Smolensko en Katyń-Arbaro. Inter 4.400 ostaĝoj el Kozielsk estis retrovita la korpo de subleŭtenanto piloto Janina Lewandowska, la unusola virino inter ĉiuj viktimoj.
Junule ŝi revis pri kantista kariero, sed spite tion ŝi fariĝis la militista piloto. La naskiĝinta en 1900 jaro Janina komencajn vivojarojn pasigis kun la familio en Ĥarkovo, sed baldaŭ ĉiuj translokiĝis al Pollando. En Poznano, post la finlerno en gimnazio, ŝi komencis studojn en la muzika konservatorio, sed pri la artista kariero ŝi devis forgesi. La filino de generalo Józef Dowbor Muŝiński observis la testamenton de la patro, en kiu li devontigis siajn infanojn memori pri tio, ke ili estas poloj, ke ili devenas el plurjarcenta nobela familio, ke memore al la meritoj de la patro, kiu bravbatalis por renaskiĝo de la patrolando, ili ne lasos per siaj vivelektoj makuli la familian nomon. Pri la aviado, Janina Lewandowska fasciniĝis jam kiel gimnazianino. Dum la flugdemonstroj organizitaj lige kun la landa ĉefekspozicio en Poznano en 1930. Ankaŭ ŝia frato Olgierd estis piloto, oficiro de la tria aviada regimento en Poznano. Tre baldaŭ ŝi membriĝis en la Poznana Aeroklubo en 1933, eniginte ĝian estraron. Ŝi diplomitiĝis en la Supera Lernejo de Pilotado en Lvovo kaj Dęblin, kaj partoprenis diversajn kursojn, interalie pri radiotelegrafio. Ŝi akiris licencojn de aviadila kaj glisila pilotoj. Krom ĉi-rilataj licencoj, ŝi akiris ankaŭ licencon de paraŝutisto. Ŝi estis la unua en Eŭropo virino, kiu saltis kun paraŝuto el la alteco de 5.000 kilometroj. Tuj antaŭ la militeksplodo en junio 1939 ŝi edziniĝis al sia kolego piloto Mieczysław Lewandowski. Ilia geedza vivo ne daŭris longe. Du tagojn post la germana atako kontraŭ Pollandon, kune kun kolegoj el la Poznana Aeroklubo, ŝi anoncis sin al militservo kaj estis la unusola virino piloto de la polaj armeaj fortoj. Baldaŭ Janina Lewandowska estis direktita al militista bazo en Nekla. Post la invado de sovetuniaj trupoj en la 17 de septembro 1939 venis la ordono tuj piede evakui sin al la sudo de la lando. Dum la evakuado Janina Lewandowska kaj la ceteraj membroj de la bazo estis malliberigitaj de sovetaj soldatoj. Komence ili estis direktitaj al la militkaptitejo en Ostaszkovo kaj sekve al Kozielsk, kie ili estadis kelkajn monatojn. Janina partoprenis tie la religian vivon de la militostaĝoj, interalie bakante la eŭkaristiajn kaj kristnaskajn oblatojn. Dum la priaŭskultoj de Nokovodo ŝi prezentis falsajn persondonitaĵojn, kiuj troviĝas en la deporta listo.
En marto 1940 Stalin subskribis la ordonon elmurdi polajn militostaĝojn. La amasa murdokampanjo komenciĝis la 20 de aprilo 1940. Janina estis pafmortigita du tagojn poste, en la tago de sia naskiĝdatreveno. Kiam en 1942 germanoi exciis pri amasai tomboi de poloi, ili estis convincitai che temis sole pri viroi. La retrovo de la virinae corporestajoi vecis tioman surprizon che germanoi, timante propaganda in sekvojn de citiu malkovro, la informon pri sia corpo kaŝis. En la germana elteriga trupo trovigis ancau du poloi. Kiam el Katenjarbaro estis elportitai kelkaj kranioj, inter ili trovigis ancau tiu de Janina Lewandowska. Dum jaroj gi estis kaŝtenata kontraŭ Nokovodo kaj la pola sekurecservo fare de profesoro Bolesław Popielski, kiu samtempe gvidis identigajn laborojn. Tiun sekreton li malkaŝis antaŭmorte al unu el siaj kunlaborantoj, kiu daŭrigis la identigajn esplorojn. La identigo okazis nur en majo 2005, laŭ la metodo de la tiel nomata superprojekcio. La solena militista entombigo de la corporestajoi de Janina Lewandowska okazis en novembro samjare. Dum la nacia festo la 9 de novembro 2005, prezidento Kaczyński avancis Janina Lewandowska kadre de la kampanio Katyń ni memoras, ni omadżu la memoron de heroi, gis la grado de leutenanto. Nun, la figuro de Janina Lewandowska, autorita de Andrzej Pityński, estas unu el la elementoj de la nacia Katyń monumento en la usona Baltimore. Zbigniew Wacław Kowalewski dedicis al si sian beletran filmon El la cielo, en la cielon.